Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում. Նոր տարվա նախաշեմին Հայաստանում հավքիթի դեֆիցիտ է, ինչպես են վիճակը բացատրում պատասխանատուները. Այսօր դատարանը մեղավոր է ճանաչել ընդդիմադիր ակտիվիստներին և նրանց դատապարտել 2 տարի պայմանական ազատազրկման. Բողոքի ցույց նախագահական նստավայրի դիմաց ակտիվիստները պահանջում են նախագահից չհաստատել օտարալեզու դպրոցներին վերաբերող օրենքներում փոփոխությունները. 2010 թվականը ծանր տարի էր Ղարաբաղում, ամփոփում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը. Մաքում Ադրբեջանի դեսպանը բողոքում է Հայաստանի զորավարժություններից Լեռնային Ղարաբաղում. Հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը ներման խնդրագիր է ուղել Մերձդնեստրի նախագահին. Սպիտակ տունը մտահոգված է Միխայել Խոդորկովսկու դատավճրով. Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կծանոթանանք նաև մամուլի տեսությանը, կլսենք հաղորդումներ այլ թեմաներով, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը.
Հայաստանը հավի ձու է ներկրել, այս մասին տեղեկացնում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը. Հայաստանում ամանորի նախորեին հնարավոր չէ ձու գտնել կամ էլ այն վաճառվում է կրկնակի թանկ գնով. Նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը այսօր նախագահական նստավայրում ընդունելության է հրավիրել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Իր խոսքում Հայաստանի նախագահն ասել է. «Մեջբերում եմ, մեկ անգամ ևս պիտի շեշտեմ, որ մենք բացարձակապես տրամադրված չենք կոծկելու պետական համակարգում կամ հասարակության մեջ առկա թերությունները, և այդ հարցում շարունակում ենք ունենալ ձեր աջակցության կարիքը»։ Մեջբերման ավարտ. 2010 թվականի ընթացքում մասնագիտական գործունեությունը կատարելիս աշխարում 105 լրագրող է զոհվել։ Լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրները Մեքսիկան և Պակիստանն են։ Երկու երկրներում 2010 թվականի ընթացքում 14-ական լրագրող է սպանվել։ Այս մասին նշված է Press Emblem Campaign լրագրողական կազմակերպության 2010 թվականի զեկույցում։ Լրագրողների աշխատանքի համար վտանգավոր երկրների ցանկում Մեքսիկային և Պակիստանին հետևում են Հոնդուրասը, Իրաքը, Ֆիլիպինները, Ռուսաստանը և Կոլումբիան։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ թևի ակտիվիստներ Դավիթ Քիրիմիջյանը և Սարգիս Գևորգյանը երեքշաբթի օրը հրապարակված դատավճռով դատապարտվեցին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան դատապարտել են ռուսաստանյան Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևի դեմ երկրորդ քրեական գործով դատավճիռը։ Սպիտակ տունը մասնավորապես մտահոգություն է հայտնել դատական գործընթացում արձանագրված մի շարք խախտումների վերաբերյալ և ընդգծել, թե դատարանի դիրքորոշումը կարող է վնաս հասցնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելը դատավճիռը որակում է հետքայլ Ռուսաստանի արդիականացման ճանապարհին։ Սերբիայում ռազմարդյունաբերական համալիրի գործարանում պայթյուններ են տեղի ունեցել, տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Չաչակ քաղաքում պայթուցիկներ արտադրող ռազմական գործարանում։ Պայթուցիկների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, գործարանի շենքը լրջորեն տուժել է։ Իսրայելում Թել Ավիվից 20 կիլոմետր դեպի հյուսիս Նեթանյա քաղաքի մոտ մարդատար գնացքում հրդեհ է բռնկվել։ Մեր ռադիոկայանի թղթակիցը հաղորդում է, որ 100-ից ավելի մարդ է տուժել, զոհեր, ծանր վիրավորներ չկան։ Մարդկանց օգնել է գնացքի մեջ գտնվող մի ոստիկան, որը իր զենքից կրակ է բացել այրվող վագոնների պատուհաններին և ուղևորները կարողացել են ժամանակին դուրս գալ։ Ավստրիայի իշխանությունները 16 մոլդովացիներ են ձերբակալել, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, մասնագիտացվել էին Վիեննայի օպերային թատրոնը և մշակութային այլ հաստատություններ կողոպտելու գործում։ Վիեննայում ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ այս խումբը մշակութային 55 հաստատություններ է մտել, ընդհանուր առմամբ պատճառելով 300,000 եվրոյի վնաս։ Պակիստանի իշխանությունները հայտնում են, որ երկրի հյուսիս-արևմուտքում Աֆղանստանի հետ սահմանային շրջանում 15 գրոհային է սպանվել ամերիկյան առանց օդաչուի ինքնաթիռի ռմբակոծության արդյունքում, հարվածները հասցվել են գրոհայինների մի քանի հենակետերի։ Միացյալ Նահանգների արևելյան շրջաններում առատյան պատճառով խաթարված է ավիահաղորդակցությունը, տասնյակ հազարավոր ուղևորներ մնացել են օդանավակայանում, Մոսկվայի Դոմոդեդովո և Շերեմեծևո օդանավակայաններում արդեն 4-րդ օրն են անցկացնում հազարավոր ուղևորներ, Ռուսաստանի տրանսպորտային դատախազությունը ստուգումներ է սկսել չվերթների հետաձգման հետ կապված, ականատեսների վկայությամբ մարդիկ քնելու տեղ չունեն, չի հերիքում ջուրը, իսկ հիմնական հարցը տեղեկատվության բացակայությունն է։ Այս իրավիճակում մարդկանց ներվերը տեղի է տվել, հաղորդվում է, որ այսօր Շերեմեծևո օդանավակայանում ծեծկրտուք էր տեղի ունեցել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախատոնական այս օրերին Երևանում դժվար է հավատալ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հավքիթը խանութներում տուփերով դարսված էր։ Գինը տատանվում էր 15-ից 25 դրամի շրջանակներում և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն էլ վարույթ էր հարուցում գների ինքնարժեքից ցածր լինելու կապակցությամբ։ Այժմ, սակայն, իրավիճակը փոխվել է, ամանորյա գլխավոր հոգսը շատ տանտիրուհիների համար մեկն է, որտեղից հավքիթ հայթայթել։ Խանութներում ձու չկա, եղած քանակությունն էլ վաճառվում է շատ բարձր գներով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 3 տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ արտադրողների և ներկրնողների հետ միասին անում են ամեն ինչ, որ դեֆիցիտը արագ հաղթահարվի։ Արդեն սկսել են հավի և ձվի ներմուծում իրականացնել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է խնդիրը։ Թեման շարունակում է Սարգիս Արությունյանը։
Սպարողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանի կարծիքով, այն որ ձուն փաստորեն անհետացել է խանութներից, պատճառը արտադրողների միջև կայացած պայմանավորվածությունն է, հավքիթի արհեստական դեֆիցիտ ստեղծելու ու այն նախատոնական օրերին շատ ավելի թանկ գնով վաճառելու նպատակով։ Այդ մասին Արմեն Պողոսյանն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Կա շատ հիմնավոր կասկածներ, որ պահում են ձուն, որպիսի վերջի երկու օրերին ավելի բարձր գնով վաճառեն։ Դա իհարկե ես հաստատխտային հիմքեր չունեմ ապացույցներ, բայց դա շատ դրամաբանական է և դա մեզ ասել են։ Ըստ որում արտադրողները ասում են, որ իրենց մոտ չի երբեք մնում ձուն, նույնիսկ 40 րոպեից ոչ ավել մինչև իրացումը, բայց մեզ համար միևնույն է, թե որ օղակում է։
Ըստ Պողոսյանի, վերջին շրջանում ձվի շուկայում խոշոր արտադրողների կողմից համեմատաբար փոքրերի կլանումը հանգեցրեց նրան, որ ոլորտում առաջացել է փաստացի մոնոպոլ իրավիճակ և մոնոպոլիստները թելադրում են շուկայի իրադրությունը։
Կար ժամանակ, երբ որ Հայաստանը արտահանում էր ձու, իսկ այժմ կանգնել ենք այնպիսի մի վիճակի առաջ, որ տարիքով մարդիկ կհիշեն խորհրդային տարիներ, երբ որ կարաքի և հացի համար հերթ են կանգնում։
Արմեն Պողոսյանն ընդհանրացրեց, թե ստեղծված իրավիճակում պետական մարմինները թերացել են իրենց պարտականությունները կատարելիս։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն այն տեսակետը հայտնեց, թե խանութներից ձվի անհետացումը պայմանավորված է տնտեսվարող սուբյեկտների գործնեության մեջ իշխանությունների միջամտությամբ։
Հստակ տեղեկություն ունեմ, որ նոր տարուցում 10 օր առաջ, այսինքն դեկտեմբերի 10-ից 15-ը, նախագահականում հավաք է եղել, եւ նախագահականում հավաքի արդյունքում ձու արտադրող կազմակերպությունների ղեկավարներին ասել են, որ նոր տարվա շեմին ձվի գինը 50 դրամից դիչ ավելանա։ Սա ազատ շուկայական կամ ընդհանրապես շուկայական տնտեսություն ունեցող ցանկացած երկրի համար նոնսենս է։ Չի կարող այդպես դինել։ Մենք այդ էտապը անցել ենք, տեսել ենք, խորհրդային միությունում եւ սահմանվում էր ձվի գինը կամ կոշիկի գինը կամ հացի գինը մի 30 դրամ, բայց որ հաց չի լինում դրանից, մենք ոչ մեկս չենք շահում։ Հիմա իրենք ասել են 50 դրամ, դեթո գնան իրենք 50 դրամով արտադրեն։ Նշանակում է 50 դրամով ձու այսօր եթե չկա, ուրեմն չի կարող լինել այսօրվա շուկայում, որտեվ պահանջարկը ձվի նկատմամբ այս սեզոնում շատացել է։
Մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ ձու արտադրող ընկերություններից։ Չհաջողվեց մեկնաբանություններ վերցնել նաև առևտրային ցանցերի սեփականատեր ընկերություններից։ Փոխարենը դեռ դեկտեմբերի 15-ին կապիտալ օրաթերթում հրապարակված հարցազրույցում ահա թե ինչ էր ասել Ստար առևտրային ցանցի գործադիր տնօրեն Վահան Քերոփյանը։ Մեջբերում եմ։ Պետությունը հնարավորինս փորձում է զսպել գնաճը, սակայն դա կարող է հանգեցնել ավելի վատ հետևանքների։ Այն շուկաներում, որտեղ գների զսպումը տնտեսապես հիմնավորված չէ, գոյանում է ապրանքների դեֆիցիտ, ինչի արդյունքում երկիրը կարող է հայտնվել պարենային դեֆիցիտի իրավիճակում։ Խոսքը մասնավորապես այնպիսի ապրանքատեսակների մասին է, ինչպիսիք են օրինակ պանիրը, ձուն, ձեթը, հնդկացորենը, մեջբերման վերջը։ Երևանյան խանութներում ձվի դեֆիցիտ նկատվել է դեռ ուրբաթ օրվանից։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական Արամ Սահակյանը, Մեր այն հարցին, թե իր գնահատմամբ ինչով է բացատրվում խանութներից ձվի անհետանալը, Արամ Սահակյանը տվեց հետևյալ պատասխանը.
Ճիշտ ասած, գնահատելու համար շատ տեղեկություններ են պետք, ուղղակի իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որ սա աժոտաժային սպեկուլյատիվ պահանջարկ է ստեղծվել արհեստական և որոշ մարդիկ, օգտվելով ստեղծված առիթից, ստացված ձուն չեն դնում ուղիղ վաճառում, այլ տակից, այսպես ասած, վաճառում են ավելի թանկ գներով շուկաներում։ Այս պահին շուկաներում որոշ առկա են 80-100 դրամով, այսինքն դա այն ձունն է, որը գնացել է խանութներ առաքվել արտադրողների կողմից։
Տեղեկացրեց, թե ներկայում հայաստանյան ձվի շուկայում գերիշխող դիրքեր ունեն Երևանի թռչնաֆաբրիկան և Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկան, որոնք երկուսը միասին զբաղեցրել են շուկայի մոտ 80%-ը։
Հասարակության օրենսդրության տեսակետից մեր խնդիրը միայն այն է, որ արտադրողները, գերիշխող դիրք արտադրողները իրանց ամբողջ արտադրած ծավալը առաքեն շուկա։ Շուկայի մանրացած ցանցի վրա մենք ազդեցություն չենք կարող ունենալ։
Իսկ ինչու են իրանք տակից վաճառում, ինչպես դուք եք նշել։
Դա մեր խնդիրը չի, ես չեմ կարող ասել, որովհետև դա մանրացած ցանցը հազարավոր սուբյեկտներ կան մանրացած ոլորտում գործող, եւ դա գերիշխող դիրք ունեցողներ եւ մոնոպոլ վիճակում գտնվող սուբյեկտներ չկան մանրացած ցանցում։ Մենք կարող ենք միայն վերահսկել եւ հետեւել, որ արտադրողի կողմից գները առանց հիմնավորումների չբարձրանան, այն էլ գերիշխող դիրք ունեցող արտադրողներին։
Վերջում Սահակյանը նշեց, թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովն արդեն իսկ ձեռնամուխ է եղել հարցի ուսումնասիրմանը, թե կա արդյոք որևէ պայմանավորվածություն տնտեսվարող սուբյեկտների միջև եւ որի արդյունքները պարզ կդառնան տոններից հետո, գալիք տարվա հունվարին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավկիթի շուկայում տիրող այս քաոսային իրավիճակում իր պատասխանատվության բաժինն ունի նաև արդեն հեռացած գյուղնախարարը, այս կարծիքին է տնտեսագետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Բոստանջանը։ Ինքը վերջերս հեռացված գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանն ասում է, իրենք Հավկիթի գնային քաղաքականությամբ չեն զբաղվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Գյուղատնտեսության նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի համոզմամբ խանութներում այսօր ձու չկա, քանի որ մարդիկ սկսել են ավելի շատ ձու գնել։ Նախկին նախարարը չի կիսում այն մոտեցումը, թե արտադրողները արհեստականորեն դեֆիցիտ են առաջացրել, որպեսզի գերշահույթներ ստանան։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք կիսում է այն մոտեցումը, որ այսօր ձվի շուկայում ստեղծված իրավիճակի համար կա նաև իր մեղքի բաժինը, Գերասիմ Ալավերդյանն ասաց, թե գյուղնախարարությունը ձվերի գների հետ կապված որևէ քաղաքականություն չի իրականացնում։
Ոչ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը և ոչ էլ գյուղնախարարը ոչ միայն ձվի, այլ ընդհանրապես ապրանքների, գների հետ կապված որևէ քաղաքականություն չի իրականացնում։ Գները որոշումը շուկան, առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա։ Մենք պարզապես կարողանում ենք ինչ-որ տեղ համակարգել, տեղերում և արտադրություններում և վաճառակետերում ուսումնասիրություններ, մոնիտորինգներ անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է գներին, դա որոշում են տնտեսվարողները։
Դեֆիցիտը, պարոն Ալավերդյան, որն է դրա պատճառը, դուք ունեք դրա պատասխանը։
Ասեմ, ձվի դեֆիցիտը պայմանավորված է ձու շատ օգտագործելով, որ մեր ազգաբնակչությունը սկսել է ձու շատ, ավելի շատ ձու օգտագործել, ու բնականաբար դա կապված է նաև այս նախատոնական օրերի հետ։ Ընդհանրապես միշտ այդպես լինում, բայց այս տարի, քանի որ բոլոր ապրանքների գները բարձրացան, մարդիկ սկսեցին ավելի շատ ձու գնել։ Այսինքն, եթե նախկինում գնում էին ձավարեղեն, որ ավելի էժան էր, մակարոնեղեն, որ ավելի էժան էր, հիմա այսօր այդ բոլորը լրիվ թանկացել են, այսօր դրամաբար մարդիկ գնում են ավելի էժան ձու են առում, դրամար ձուի պահանջարկը մեծացել է, հետևաբար գինը թանկացել է։
Կա վերլուծություն, որ այստեղ գերշահույթ ստանալու նպատակը, կարծում եք չկա նման զարգացում։
Ճիշտն ասած, ես չեմ կարծում, որ գնան դրան մարդիկ, քանի որ մենք բոլոր արտադրողների, ձու արտադրողների հետ համապատասխան խորհրդակցություններ անցկացել ենք, պայմանավորվածություններ ձեռք էինք բերել, և այսօր ես ասեմ, որ ավելի շատ վաճառող վերավաճառողների մոտ այս գների թռիչքը, քան արտադրողների մոտ։
Այսինքն արհեստական դեֆիցիտ ստեղծելու
ես չեմ կարծում
չկա։
Ոչ։
Եվ այդ դեպքում, այսինքն, ինչ պետք է անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, ես հասկանում եմ, որ դուք այլևս նախարար չեք, բայց իբրև ոլորտի մոտ կանգնած մարդ, ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ
պետք է ամեն ինչ թողել շուկան իր օրենքներով և իր ընթացքով կանոնավորվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք և դուք շատ չխառնեք այդ շուկայի գործերին, շուկան ինքնակարգավորմամբ ամեն ինչ իր տեղը կդնի։
Պարոն Ալավերդյան, այսօր մարտիկ այցելում են խանութներ եւ տեսնում են, որ իսկապես ձու չկա, ինչպես կարող է դա ինքնակարգել։
Ես ձեզ ասեմ, օրական մոտ 1 միլիոն 300 000 ձու բացաթողում խանութներին մեր տեղական արտադրություններից եւ եւս այդ քանակությամբ էլ մոտավորապես այդ քանակով էլ դրսից ներգրված ձու է արդեն դաստով է խանութերին, եւ ես կարծում եմ այսօր վաղը միսօր արդեն խանութները ամբողջությամբ կարգավորված կլինի։
Քանի օր է արդեն որ ներկրվում է ձու Հայաստան։
Մոտ մի շաբաթ 10 օր արդեն ներկրվում է։
Որ երկրներից են ներկրում։
Հիմնականում Պակիստանից։
Միջեր նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Բոստանջանի համոզմամբ ձվի շուկայում ոմանք փորձում են ժողովրդի հաշվին գերշահույթներ ստանալ։ Այս մասին ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահը նշեց Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե որն է վերջին օրերին արձանագրվող ձվի թանկացման և դեֆիցիտի պատճառը։
Ես ասում եմ, որ դա մեր երկրի համար, մեր քաղաքացի համար շատ զզվելի բան էր։ Բարձի, որ սա այս ամեն ինչը արվում է գերշահույթներ ստանալու համար։ Այո, ժողովրդի հաշվին, վերջապես պետք է մենք ընկալենք, որ ումից ես դու ընդհանրապես շահույթ ստանում, շահույթը ուզում եք թե չէ, վերջում գալիս հանգրվանում է ժողովրդի հաշվին է տեղ ունեմ, դե թողեք նրանք ընդհանի, որպեսզի հետո էլ կարողանաք շահույթ ստանալ, հասկանում եք, չի կարելի իսպար վերացնել շահույթին, ոնց որ ասում են աղբյուրին։
Իսկ ձվի միջոցով գերշահույթ ստացողները ըստ Վարդան Բոստանջանի նոր բան չեն հնարել։ Գործում է առաջարկի և պահանջարկի տնտեսագիտության ոսկե կանոնը, երբ առաջարկը պակասում է և գների բարձրացում է տեղի ունենում։ Սա միշտ էլ եղել է, պարզապես զարգացած երկրները նախապես թույլ չեն տալիս այնպիսի արգելքներ են դնում տնտեսավարողների առջև, որպեսզի նրանք արհեստականորեն չկարողանան առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցությունը մեծ տիրույթով փոփոխությունների ենթարկել։ Մեր հարցին, թե ինչու Հայաստանի իշխանություններն այդ քայլերը չեն ձեռնարկում, Վարդան Բոստանջանի Ստանյանն ասաց, թե մենք դեռ սովորում ենք։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք ձվի շուկայում ստեղծված վիճակի համար իր մեղքի բաժինը չունի նաև նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը, Վարդան Բոստանջանն ասաց, թե մեղք բառը չի ուզում բարձրաձայնել, բայց ամեն դեպքում հնարավոր չէր կանխատեսել ձվի շուկայում այսօր տեղի ունեցող բացասական զարգացումները։
Եթե չտեսնեք, կամ մարդը լրիվ չի հասկանում ոչինչ, կամ հասկանում է ու մտածված տանում է վատ վիճակին, հիմա սա պետք է համարել այդ դեպքերից մեկը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր կենտրոն և նոր Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց ընդդիմադիր ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործով դատավճիռները։ Սարգիս Գևորգյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու, Դավիթ Քիրամիջյանը խուլիգանության մեջ։ Միջադեպը, որի արդյունքում և քրեական գործեր հարուցվել երիտասարդների դեմ, տեղի ունեցել մայիսի 31-ին ազատության հրապարակի մոտ, երբ ընդդիմադիրները փորձում էին հրապարակ մուտք գործել։ Իրավապահները, սակայն, դա նրանց թույլ չտվեցին։ Այդ միջադեպից հետո քրեական գործեր հարուցվեցին, դատախազը 2 երիտասարդների համար պահանջեց 3 տարի պայմանական ազատազրկում։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկա եղել եզրափակիչ դատական նիստին և կներկայացնի, թե ինչ վճռեց դատարանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի այսօր հրապարակ ազատավճրով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտվեցին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստներ 19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը և 18-ամյա Սարգիս Գևորգյանը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը հիշեցնեք, դատարանին միջնորդել էր ընդդիմադիր երիտասարդներին դատապարտել 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Հիշեցնենք, մայիսի 31-ին ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձի հետևանքով Դավիթ Քիրամիջյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց մասնակցությամբ կազմակերպված խուլիգանության մեջ, թեև նա այս գործով միակ անձն է, որին մեղադրանքի առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու համար։ Սարգիս Գևորգյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, թեև դատարանում հետազոտված իրեղենապացույց համարվող տեսանյութը ըստ նրա պաշտպանի վկայում է, որ Սարգիս Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է։ Թե Սարգիս Գևորգյանը, թե Դավիթ Քիրամիջյանը իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և 5 ամիս տևած դատավարության ժամանակ հայտարարել են, որ քաղաքական դրդապատճառներ ունի քրեական գործ հարուցելը։ Նրանք այսօր դատարանից խնդրում էին արդար դատավճիռ կայացնել։ Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը գնահատեցին արդեն հրապարակված դատավճիռը։
Ես կոնկրետ չէի ակնկալում հենց սենց դատավճիռ, բայց որ լինելու էր ոչ իր ապօրինի ու չհիմնավորված, այդ ակնհայտ է հենց առաջի օրվանից դատականի դատականության։ Մնացական Մարտիրոսյանը բոլորի համար էլ հայտնի է, որ ոչ թե ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքները կամ շարժվում է սահմանադրությամբ, այլ ուղղակի ներկայացնում է ինչ-որ մարդկանց շահերը ու միշտ աչքի ընկել խայտառակ դատավճիռներով, որոնցից մեկը հենց սա էր։
Ունակնկալ չէ, չգիտեմ, փոքր էր մի քիչ իրանց ասած այդ դատախազի պահանջածից, բայց նա չէր, որ ունակնկալ էր։
Նրանց պաշտպանները ևս ասացին, որ դատարանը կայացրեց անարդար դատավճիռ։ Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը մինչ դատավճիռը իր ճառում վկայակոչեց այն փաստարկները, որոնք հիմնավորում են, որ մեղադրանք որևէ իրական հիմք չունի, և ներկայացրեց միջնորդություն։
Դատարեսների պաշտպանյալ Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան իրականացվող քրեական հետապնդումը կարճեր նշված հատվածով հարուցված քրեական գործի վարույթը և ճակել վերջինի սահմանվածությունն իրեն մերսագրվող հանցավոր առարկի կատարման մեջ հանցակազմ չլինելու պատճառաբանությամբ։
Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ ավելին չէր էլ սպասում առաջին այցանի դատարանից, քանի որ դատարանը անկախ չէ։ Պաշտպանը պահանջում էր արդարացնել Դավիթ Քիրամիջանին։
Մեղադրանքը հիմնավորված չի, որ վեճը ծագել է Վարազդատ Հադևոսյանի ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունների արդյունքում, իմ պաշտպանյալը որևէ քրյուրեն հետապնդելի առարկ չի կատարել, պահանջել եմ արդարացում, որտեղ գտնում եմ, որ բացակայում է հանցակազմը։
Այս գործով դատաքննության ողջ ընթացքում դատարան չներկայացան երկու վկա և մեկ տուժող, Մելանիա Ռուստամյանի մեկնաբանությունը։
Չեն ներկայացել, որովհետև նրանք ակնհայտ սուտ ցուցումներ են տվել նախաքննության ընթացքում, ինչի արդյունքում իրենք դարձել են տուժող և վկա, և ամբաստանել են իմ պաշտպանյալներին, այլապես նրանց նկատմամբ ևս քրեական հետապնդում պետք է իրականացվեր։
Եվ նշենք, որ Սարգիս Գևորգյանն ու Դավիթ Քիրամիջանը պատրաստվում են դատավճիռը բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մեկ այլ դատական գործի։ Օրեր առաջ, դեկտեմբերի 17-ին, Մերձդնեստրի դատարանի վճռով 15 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը Մոլդովայի օկտին լրտեսելու մեղադրանքով։ Ծնունդով Գյումրեցի 30-ամյա լրագրողը այս տարվա ապրիլից է անազատության մեջ։ Նրա հարազատները պնդում են, որ Կալանավայրում Վարդանյանը խոշտանգումների է ենթարկվել, նրանից խոստովանական ցուցմունքներ են կորզել։ Դատավճռի հրապարակումից հետո նրա մայրը օգնության խնդրանքով դիմել է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Միության ղեկավարներին։ Այսօր էլ ինքը, Էրնեստ Վարդանյանը, ներման խնդրագիր է ներկայացրել Մերձդնեստրի նախագահ Իգոր Սմիրնովին, մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Պետևյանը։
Պետական դավաճանության մեղադրանքով Մերձդնեստրում 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը նախընտրել է չբողոքարկել դեկտեմբերի 16-ին իր նկատմամբ կայացված վճիռը և դիմել է չճանաչված Հանրապետության նախագահ Իգոր Սմիրնովին, խնդրելով ներում շնորհել իրեն։ Հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայությունը, հղում կատարելով Մերձդնեստրում գործող Օլվիա Պրես ինֆորմացիոն գործակալությանը։ Մերձդնեստրի գերագույն դատարանը մեղավոր էր ճանաչել Վարդանյանին լրտեսություն կատարելու մեջ և դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Հարգելի Իգոր Նիկոլայևիչ, խնդրում եմ ձեզ, որպես պետության ղեկավարի ներում շնորհել ինձ, նշված է ձեռագրով գրված խնդրագրում, որը ինֆորմացիոն գործակալության հաղորդմամբ գրել է Էրնեստ Վարդանյանը անձամբ։ Վարդանյանը այդ նամակում ընդունել է իր մեղքը, նշել է, որ խաբեության ճանապարհով 9 տարիների ընթացքում հավաքագրված է եղել Մոլդովայի հատուկ ծառայությունների կողմից, սակայն լրտեսությամբ զբաղվել է իր կամքին հակառակ, ձերբակալությունից հետո էլ զղջացել է, իր մեղքը գիտակցում է և խնդրում է ներում շնորհել։ Կոմսոմոլսկայա Պրավդան Վարդանյանի դատավճիռի հրապարակումից հետո հարցազրույց էր հրապարակել Մերձդնեստրի պետական անվտանգության փոխնախարարի հետ, որում գեներալ-մայորի կոչում ունեցող Միխայել Ռոսիխինը նշել էր, թե ինֆորմացիա կարելի է հավաքել նաև այսպես կոչված մատչելի բաց աղբյուրներից, և Վարդանյանին մեղադրել էր նման աղբյուրներից օգտվելու մեջ։ Ամեն ինչ ասել էր նրան, որ գործարանային մեծ տպականակ ունեցող թերթերն էին գնվում, դրանցում եղած տեղեկությունները վերլուծվում, ասել էր գեներալը։ Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայության հետ զրույցում Մերձդնեստրում բնակվող քաղաքագետ Անդրեյ Սաֆոնովը փոխանցել է, որ անկախ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները պատրաստվում են դիմել պետական անվտանգության նախարարություն, պահանջելով մեկնաբանել փոխնախարարի այդ մտքերը, թե մարդկանց կարելի է 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել բոլորի համար հասանելի աղբյուրներից օգտվելու համար։
требованием получить конкретные разъяснения,
Քաղաքագետի խոսքերով միանշանակ է, որևէ մեկին չի կարելի քրեական պատասխանատվության ենթարկել նման մեղադրանքով։ Մոլդովայի Փենկլաբի ղեկավար գրող Վիտալի Ջոբանունը մեր ռադիոկանին փոխանցել է, թե այժմ Էրնեստի դատավճրի հրապարակումից հետո պետք է ել ավելի ակտիվացնել Մոլդովայի հասարակական կարծիքը։
Dincolo de eforturile politicienilor, de schemele diplomatice,
միջազգային հանրության պահանջներից պաշտոնյաների կողմից վարվող բանակցություններից զատ, համոզված է գրողը, Մոլդովայի ժողովուրդը պետք է իր ծանրակշիռ խոսքը ասի այդ հարցում։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Ադրբեջանի դեսպանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմոնին և ասամբլեայի անդամներին։ Դրանում անդրադառնում է Հայաստանի կողմից Ղարաբաղում զորավարությունների անցկացմանը, պնդելով, որ դրանք անթույլատրելի են։ Ադրբեջանական կողմը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղղած նամակում նաև անթույլատրելի է համարում Հայաստանի ռազմատենչ հայտարարությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի նախագահի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող վերջին հայտարարությունները լրջորեն անհանգստացրել են Ադրբեջանի իշխանություններին, սա է թերևս պատճառը, որ ադրբեջանցի դիվանագետները փորձում են այս հարցը բարձրացնել ՄԱԿ-ի կառույցներում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր հաղորդել են, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունում Ադրբեջանի ժամանակավոր հավատարմատար Թոֆիկ Մուսայևը նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին և գլխավոր ասամբլեայի անդամներին, հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրելով օկուպացիա քաղաքականություն իրականացնելու մեջ։ Ադրբեջանցի դիվանագետի ուղերձում մասնավորապես նշված է, անցած ամիս հայկական ուժերը զորավարժություններ անցկացրեցին Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում, այս զորավարժությունների ընթացքին հետևում էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Զորավարժությունների ավարտին Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, գրում է ադրբեջանցի դեսպանն իր նամակում ծավալուն մի մեջբերում զետեղելով Հայաստանի նախագահի ելույթից։ Խոսքը մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի հայտարարության հետևյալ հատվածի մասին է. Երբ պահը գա, մենք կարողանանք շատ ավելի լուրջ հաջողությունների հասնել, քան 1992-94 թվականներին, վերջնականապես լուծելով հարցը. Երբ պահը գա, մեր հարվածը կլինի վերջնական ու կործանարար։ Հայաստանի նախագահի այս խոսքերը մեջբերելուց հետո ադրբեջանցի դիվանագետը դիմելով Բան Կի-մունին նշում է. Ադրբեջանական կողմի համոզմամբ Հայաստանի իրականացրած նման ագրեսիվ ու սադրիչ քայլը, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարությունները հակասում են այն միջազգային պարտավորություններին, որ ստանձնել է Հայաստանը, պատրաստակամություն հայտնելով գտնել հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը։ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի դեսպանը նաև հիշեցնում է, որ հայկական զինված ուժերի վերջին զորավարժությունները ընթացել են Աղդամի շրջանում։ Հարկ է նշել, որ Աղդամի շրջանի օկուպացիան դատապարտվել է ՄԱԿ-ի թիվ 853 բանաձևով։ Այդ բանաձևում նաև հստակ պահանջ կա ուղղված հայկական կողմին անհապաղ կերպով լքել տարածքը։ Ադրբեջանցի դիվանագետի նամակում նաև կարդում ենք, զորավարժություններն ու ռազմատենչ հայտարարությունները չեն նպաստում հարցի խաղաղ կարգավորմանը, ինչպես նաև համահունչ չեն այն ջանքերին, որ ուղղված են հարցի ավելի ակտիվ կարգավորմանը, մասնարարապես ԵԱՀԿ Աստանայում կայացած վերջին գագաթաժողովի համատեքստում նշված է Մուսայևի նամակում։ Իր այս ուղերձում ադրբեջանցի դիվանագետը նաև փորձում է ապացուցել, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են ոչ թե այս հանրապետության, այլ Հայաստանի ռազմական ստորաբաժանումները։ Որպես այս պնդման ապացույց, ադրբեջանցի դիվանագետը մատնանշում է նոյեմբերի 19-ին Ղարաբաղյան դիրքերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպը, որի արդյունքում 4 հայ զինծառայող էր զոհվել։ Ամենակարևոր իրողությունն այն է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը հետաքննում է մի միջադեպ, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի տարածքից դուրս, կիրառելով Հայաստանի քրեական օրենսգրքի դրույթները։ Բացի այդ, միջադեպից հետո ձերբակալված զինծառայող Մանվել Հազրոյանը բանակ է զորակոչվել Հայաստանի Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղից, նշում է ադրբեջանցի դեսպանը, պնդելով, թե այս փաստերը ևս մեկ անգամ վկայում են, որ գրավյալ տարածքներում տեղակայված են հենց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այնտեղ պաշտպանության նախարարն արձանագրում է, որ այս տարի հակառակորդի կողմից հաճախակի են դարձել դիվերսիոն գործողությունները։ Ամփոփելով 2010 թվականը, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը արձանագրում է. այս տարին բավական ծանր է եղել, հրադադարի ռեժիմի խախտումները ավելացել են։ Ղարաբաղից փոխանցում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը պատերազմի է սպասում եւ 2010 թվականն էլ պաշտպանության բանակի համար եղել է պատերազմի նախապատրաստման տարի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։
Ցանկանքի ես չեմ սպասում, ես սպասում եմ պատերազմի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը բանակը ստեղծված է պատերազմելու եւ ամեն օր ինքը պատրաստում է դրա։ Ամեն ժամ։ Պատերազմ կլինի, պատերազմ է։ Պատերազմ չլինի, ուրեմն հաղորդությունը
Ընթացիկ տարում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կարողացել է կատարել իր առջև դրված խնդիրը, ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, շեշտում է նախարար Հակոբյանը, ավելացնելով, որ հայկական կողմը առաջնագծում միշտ կարողացել է լինել պարտադրողի դերում, բարելավել է մեկ դիրք, զբաղեցնելով ավելի նպաստավոր պայմաններ, ինչպես նաև առաջնագծերում բարելավել է զինվորների պայմանները, կառուցվել են մոտ 102 ճաշարաններ, նոր խրամատներ, սակայն նախարարը չի թաքցնում ընդհանուր առմամբ պաշտպանության բանակի համար տարին ծանր էր։ Պաշտպանության նախարարի խոսքերով ընդհանուր առմամբ պաշտպանության բանակի համար տարին ծանր էր։
Հակառակորդի ակտիվ գործողությունը առաջնագծում, երկրորդը բանակի առջև դրված մեծածավալ խնդիրները, երրորդը ինժեներական մեծածավալ աշխատանքների հետ կապված և նաև տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված որոշակի ֆինանսական և նյութական միջոցների սողության պատճառով։
Մովսես Հակոբյանը նաև նշում է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի հակառակորդի կրակոցները աճել են 53% և այս տարի պաշտպանության բանակին հատկապես մտահոգել է ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն գործողությունները։
Այս տարի հակառակորդի դիվերսիոն գործողություններից և դիպուկահարների կրակոցների զոհվել է 7 զինվոր և վիրավորվել ևս 8 զինծառայող։
Մովսես Հակոբյան անդրադարձավ նաև բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունների, մասնավորապես վերջին ամիսներին բանակում տեղի ունեցած սպանություններին։ Այնուամենայնիվ նրա խոսքերով 2010 թվականին բանակում նվազել է հանցագործությունների թիվը 14%-ով։
Բայց այս 3 արտարոց դեպքերը պաշտպանության բանակի իմիջի վրա բավականին լուրջ բացասական ազդեցություն են թողել և բանակի ղեկավար կազմը դիտակցում է իր առջև դրված խնդիրը, մենք պիտի զբաղվենք հասարակության և բանակում զինծառայողների դաստիարակությամբ, որտեղ արտակարգ պատահարները տեղ ունենում այնտեղ, որտեղ դրա համար ստեղծված են նպաստավոր պայմաններ։ Պիտի իրավիճակը շտկենք, հասկանալով, որ ամեն մի զինվորի մահ մեր երկրի համար ազգային տրագեդիա է։
Իսկ որն է բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունների պատճառները, նախարար Հակոբյանը նշում է զենքի առկայությունն ու դրա կիրառումը։
Այդպիսի դեպք ոչ մի անգամ չի կարա տեղ ունենա քաղաքացիական որևէ կազմակերպությունը։ Մի նկատառում է, որ քաղաքացիական կազմակերպությունում զենք չկա, և այն պահին, երբ 7-10 տարեկան որոշել է ինչ-որ բան իրականացել, այդ հնարավորությունը բանակում ստեղծված լրիվության։ Այսինքն զենք կիրառելու մարդուն սպանելը հնարավորությունը բանակում ստեղծված ամեն ժամանակ, ամեն վարկյա։ Դա զինվորը ձերքին կա զենք, և այդ զենքին զինամթերքին տիրապետում է ինքը իրեն ինքնուրույն։ Մենք չենք կարա զինվորին զրկել զենքի կիրառելուց, որտեղ նա կայնած է առաջին գծում, նա իրավունք պետք է ունենա զենքի կիրառելու։
Իսկ սպայական կազմի ներկայությունը բոլոր առաջնագծերում նախարարն անհնար է համարում, քանի որ ամեն մի դասակի հրամանատար ունի 3 դիրք և ինքը պետք է լինի կոնկրետ 1 դիրքում, ասում է նախարարը, բայց Մովսես Հակոբյանն ընդունում է, որ զինվորականը պետք է զբաղվի միայն իր գործով, այլ ոչ թե բիզնեսով կամ արտերի վարուցանքով, ինչպես խոսում է հասարակության շրջանում։ Իսկ այն նկատառմանը, որ Ղարաբաղում մարդիկ նույնպես խոսում են այն մասին, որ ինքը նախարարը նույնպես արտեր ունի, Մովսես Հակոբյանն այսպես պատասխանեց.
Ինչքան արտունեմ, նյուրում եմ ձեզ, եթե դուք ճարեք, կարաք ստանաք, ինչքան ունեմ, նյուրում եմ ձեզ և ձեր մերձավորները, և իմ տեղականներից, եթե առավազ տեղականները համար կարամ պատասխանտան, տեղականները նյու կարամ, նյուրում եմ ձեզ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. Այս տարի տարբերություն շատ նախարարների Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այդպես էլ ամփոփիչ ասուլիս չհրավիրեց։ Վարչապետին կարելի է հասկանալ, վիճակը վիճակ չէ, ասուլիսի ընթացքում հնչեցվելի հարցերն էլ հնարավոր չէ վերահսկել, եթե իհարկե ասուլիսին միայն պատասխանատու լրատվամիջոցները չեն հրավիրված։ Իսկ լրագրողների նույնիսկ ամենաանշարժ թվացող հարցը կարող է դժվարություններ պատճառել վարչապետին։ Տնտեսությունը չի աճում, չնայած հաղթահարվելը ճգնաժամը գները աճում են, դրամը անհասկանալի վարքագիծ է դրսևորում։ Արտաքին պարտքը երկու անգամ գերազանցում է բյուջեն։ Կառավարությունում կադրային փոփոխություններ են անում, որի իմաստը ոչ ոք չի հասկանում։ Դե արի ու այս պայմաններում ասուլիս հրավիրիր, այն էլ անփոփիչ։ Եղածը հերիք չէր էս ձվի դիֆիցիտն էլ մի կողմից։ Կարծես ամեն ինչ մեր վարչապետի դեմ աշխատի։ Իհարկե այս վիճակի հիմնական մեղավորը հենց վարչապետն է, բայց այս պահին դա չէ կարևորը։ Կարևորը փաստն է, վիճակը վատ է, ասուլիս հրավիրելու սիրտել չկա։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն արձագանքում է տրանսպորտի և կապի նախարարի հայտարարությանը։ Ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության, հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղու շինարարությունը դեռ չի սկսվել, որովհետև Հայաստանում ոչ մի շինարարական ընկերություն ի վիճակի չէ նմանատիպ ավտոճանապարհ կառուցել, հիշեցնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը և շարունակում. Ինչ է ստացվում։ Փաստորեն երկու տարի շարունակ այդ ծրագիրը լայնորեն գովազդվել է, նախագծման աշխատանքների համար հսկայական գումարներ են ծախսվել, ու հանկարծ պարզվում է, ոչ մեկը չի կարող կառուցել այդ ճանապարհը։ Մկների ժողովում էլ է այդպես, չէ՞։ Հրաշալի ծրագիր է մշակվում, ներկայացվում են կատվի վզից զանգ կախելու ինժեներատեխնիկական հիմնավորումները և ծրագրի ռազմավարական կարևորությունը, բայց պարզվում է զանգ կախողը չկա։ Հարց է ծագում, իսկ գուցե իմաստուն էր սկզբում հենց այդ հարցը ճշտել։ Իդեպ հետաքրքիր է, իսկ Հայաստանում համապատասխան ընկերություն կա Հայաստան-Իրան երկաթուղին կառուցելու կամ աշխարհի քաղաք կերտելու համար, թե Հայաստանը պատրաստվում է իր վրա վերցնել միայն Կաֆել Մետլախի գործը, հեգնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհը կտրուկ շրջադարձերի տարի վերնագրի ներքո գնահատում է անցնող 2010 թվականը Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական կյանքում։ 2010 թվականը պատմության մեջ կմտնի որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած կտրուկ շրջադարձերի, դրանց ուղեկցող ներքաղաքական սպասումների ժամանակաշրջան։ Անցնող տարվա ընթացքում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում արձանագրված բարդ ու հակասական գործընթացները իրենց անդրադարձն ունեցան նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, մեծապես պայմանավորելով քաղաքական ուժերի վերադասավորման հետագա ընթացքը։ Եթե տարվա առաջին կեսը կամ նրա մեծ մասն անցավ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ ծավալված ներքաղաքական պայքարի մթնոլորտում, ապա երկրորդ կեսին ակտիվացած Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը լիովին կլանեց հայ դիվանագիտության և երկրի քաղաքական ուժերի ուշադրությունը, գրում է Հայոց աշխարհը և ամփոփում։ 2010 թվականը հիմնականում արտաքին քաղաքական զարգացումների տարի էր, որոնց համատեքստում իշխանության ու ընդդիմության մրցակցությունը դրսևորվում էր այդ բարդ գործընթացների հանդեպ դիրքորոշվելու փորձերի տեսքով։ 2011 թվականին կարծում ենք խախտվի նշյալ օրինաչափությունը, որովհետև 2012-ին Հայաստանում սպասվում են հերթական խորհրդարանական ընտրություններ։ 2010 թվականը ներքին ժողովրդավարացման հասնելու առումով ինչպիսին էր։ Լրագիր AM-ի այս հարցին հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը պատասխանում է. Բավականին հետաքրքիր էր, բեկումնային էր հասարակական իմաստով, որովհետև այս տարվա ընթացքում բազմաթիվ հասարակական նախաձեռնություններ եղան, որոնք շատ հետաքրքիր պոտենցիալ ունեն։ Օրինակ, լեզվի օրենքի փոփոխության դեմ պայքարը անգամ օրենքի ընդունումից հետո էլ ոչ թե մարում է, այլ նոր թափ և նոր իմաստ է ստանում։ Հասարակական ակտիվացմանը մի կողմից նպաստեց 2008-ից սկսած քաղաքական ակտիվ փուլը, որը բազմաթիվ մարդկանց իրար կապեց, յուրահատուկ ցանց ստեղծեց, իսկ մյուս կողմից ինտերնետի արագացումը և տարածումը սկսած 2009-ից, ես շարունակում եմ չափավոր օպտիմիզմով նայել, և 2010-ին ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան, մոտակա մի քանի տարվա մեջ իրենց զարգացումը կստանան, և մենք նոր հասարակություն կունենանք։ Հասարակական կյանքն այսօր շատերի համար յուրահատուկ բուհ է դառնում, ուր մարդիկ և փորձ են ձեռք բերում և նոր իրականություն ստեղծում, այնպես որ մի այցելեք ձեր բուհերը, ձեր բուհը ազատության հրապարակն է, ասում է Հրանտ Տեր Աբրամյանը, լրագիր AM էլեկտրոնային պարբերականին տված հարցազրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջերս ազգային ժողովն ընդունեց լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում առաջարկված փոփոխությունները, որոնց դեմ քաղաքացիական ակտիվ պայքար էր ծավալվել այդ օրինագծի ի հայտ գալու պահից։ Խորհրդարանի քննարկումները և քվեարկությունն անցնում էին բողոքի ցույցերի մթնոլորտում, ինչը ի վերջո փոփոխությունների հանգեցրեց վիճահարույց օրենքներում։ Սակայն օրինագծին դեմ հանդես եկողներին այդ փոփոխությունները չեն գոհացնում, և նրանք դեռ հայոց լեզուն վտանգված են համարում ուստի և չեն դադարեցնում իրենց բողոքի գործողությունները։ Այսօր էլ նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել նախագահական նստավայրի դիմաց, պահանջելով նախագահից չստորագրել օրենքը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բավերացմանը ոչ, բավուտացմանը ոչ,
Անցնող 8 ամիսների ընթացքում հնչող կարգախոսներին մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները այսօր ավելացրել էին նորը ուղված նախագահին վավերացմանը ոչ թեև լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքները ազգային ժողովն արդեն ընդունել է նախաձեռնության ակտիվիստ Արմեն Հովանիսյանը համաձայն չէ թե 8 ամիսների պայքարը արդյունավետ չէր
կան որոշ մարդիկ եւ ուժեր որոնց նկատմամբ որևէ ջանք դրական արդյունք չի կարող ցուցաբերել, դա մենք մի կողմ ենք թողնում, բայց հանրային միտքը արտնացնելու պարագայով, որպես շարժում ձևավորվելու տեսակետից, լավ էլ արդյունքներ ունենք եւ այդ արդյունքները մենք կզգանք նաեւ 2011 թվականին։ Մենք արդեն ասել ենք երկու ճանապարհ՝ իրավական դա համանահդրական դատարան եւ այլն, եւ երկրորդը քաղաքացիական պայքարը անանազանդության բոլոր հնարավոր ձևերով։
Արմեն Հովանիսյանն ասաց, որ իրենց այլ բան չի մնում, քան ցույցանել հենց նախագահականի դիմաց, բայց փոխանցեց, որ անձամբ ինքը հույսեր չի կապում նախագահի հետ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ ասաց, որ թեև օրենքների վրա վետո դնելու պահանջով նամակը ժառանգությունն է հեղինակել, այդուհանդերձ չի ցանկանում, որ պայքարը վերագրվի կուսակցությանը։ Պատգամավորը հույս ունի, որ նախագահը չի ստորագրի օրենքները։
Եթե այստեղ ենք, ուրեմն նշանակում է, որ նախագահական ինստիտուտի հետ, որպես ինստիտուտ, հույսեր կապում ենք։ Միգուցե ոմանք տարբեր աստիճանով եւ միգուցե ոչ մեծ աստիճանի, բայց համենայն դեպս, ի նկատի ունենալով նախկին օրինագծի պատմությունը, երբ որդորեցինք դա չանել, խոսքը վերաբերվում է հեղիների եւ ժամանակավոր անշանատարակության նպաստներին։ Մենք ուղղակի որդորում ենք ուղղակի չանել այս քայլը, որովհետև թույլ չենք տալու օտար դպրոցների բացում Հայաստանի Հանրապետությունում։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստներն այսօր չկարողացան փոխանցել նամակը նախագահականի նամակների բաժինը փակ էր։ Ակտիվիստ Արամ Ապատյանը հայտնեց, որ այն կփորձեն փոխանցել վաղը։
Նույն ժառանգության նամակն է, որը որ տեղադրված է համացանցում, եւ ստորագրությունները, որոնք որ հավաքվել են այս պահին այդ նամակի տակ, ամփոփված են այս նամակի մեջ, եւ ուղղակի մենք ուզում ենք այս ստորագրությունները փոխանցենք։ Երկու օրվա ընթացքում հավաքվել է 350 ավելից 50-ից ավելի ստորագրություն։ Մենք մեծ հույսեր ունենք, որ նախագահան կհասկանա, որքան մեծ է այն վտանգները, որոնք որ վերում են հետ այս օրինագիծը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս տարի Գարնանը Երևան քաղաքի բնապահպանական եւ քաղաքաշինական վիճակով մտահոգ մի խումբ քաղաքացիներ որոշեցին Երևանի մասին իրենց մտահոգությունների լուծումը որևէ պաշտոնյայի կամ ուրիշ մեկի հետ չկապել։ Ստեղծվեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որ հիմնականում սոցիալական ցանցերի, իսկ վերջերս նաեւ առանձին կայքի միջոցով հետևում եւ արձագանքում է քաղաքի հրատապ բնապահպանական խնդիրներին։ Այսօր շարժման ակտիվիստները ամփոփել են իրենց գործունեությունը, լսենք Էլինա Չինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության անդամները բաժանեցին Երևանի կանաչ տարածքների մահվան վկայականներ, որտեղ նշվում են Երևանի բոլոր այն ծառերը, որոնք մի քանի ամսվա ընթացքում ոչնչացվել են ինչ-ինչ պատճառներով։ Հիմնական պատճառը մնում է շինարարությունը եւ հանրային տարածքների սեփականաշնորհումը։ Ըստ բնապահպան ակտիվիստների վիճակագրության, ապրիլից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում հատվել, չորացվել, արվել եւ կտրվել է ամենաքիչը 150 ծառ, չհաշված դելֆինարիումի կառուցման համար կտրված ծառերը։ Նախաձեռնության անդամ եւ Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյան։
Մենք իմանում ենք ցավոք սրտի համարյա բոլոր գործողությունների մասին այն բանից հետո, երբ որ սկսվում է շնարհացում ինչ-որ փուլի է գալիս, երբ որ արդեն ակնհայտ է, որ այնտեղ ինչ-որ հսկայական մեծածավալ բան է կառուցվում, դա մենք հասկանում ենք, որ սա պատե պետք է արձագանք է։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության ակտիվիստներն ասում են, որ հիմնական խնդիրը մնում են ոչ միայն առանձին այգիները, ծառերը, այլև հանրային տարածքների վերացումը։ Հանրության համար նախատեսված տարածքը մի ստորագրությամբ դառնում է ինչ-որ մեկի սեփականությունը։ Արթուր Ավթանդիլյան։
Մի բան շատ կարևոր է, որը որ ընդհանուր է Երևանի բոլոր կանաչ տարածքների դեպքում։ Ի վերջո խնդիրը միայն բնապահպանական չի, այսինքն տարածքները ըստեյության մի օրինական իրենց տերերից, հա, հանրությունից սեփականաշնորհ որում են ու դա ու իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությունը փոխում է։
2010-ի ընթացքում նախաձեռնությունն անդրադարձել է 20-ից ավելի ծառահատման ու ապօրինի շինարարության դեպքերի եւ փորձել հրավիրել լիազոր մարմինների ուշադրությունը։ Ուսանողական այգում 20,000 քաղաքացիների ստորագրությամբ դիմումը մինչայժմ չի ստացել որևէ պատասխան։ Գլխավոր Պողոտայի այգում մասնավոր ընկերության կողմից առևտրի կենտրոնի շինարարությանը դեմ արտահայտված բնակիչների հետ համատեղ կազմակերպվել է ստորագրահավաք եւ սիմվոլիկ ծառատունք։ Վիշապի կոթողներ այգում բնակիչները ստիպված են եղել սեփական ուժերով տեր կանգնել այգուն։ տվել 4000-ամյա վիշապաքարեր։ Մշակույթի նախարարությունը չի պատասխանել բնապահպանների հարցմանը, սակայն բնապահպանության նախարարը հրահանգել է 50-ից 60 ծառ տրամադրել տարածքին։ Բնապահպաններն ասում են, որ սեփականատիրոջ ունեցած փաստաթղթերը թույլ էին տալիս շինարարություն սկսել միայն հանգստի գոտի կառուցելու համար, այնինչ տարածքում նախատեսվում էր 18 հարկանի բնակելի շենք կառուցել։
Շինարարություն ընդհանրապես սկսելու իրավունք չունեին, ուրեմն, այսպես ասած, հրահանգեց, որ դադարեցվի շինարարությունը։
Ամփոփելով 2010-ը, մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության անդամները նշեցին, որ իրենց գլխավոր ձեռքբերումը համարում են ոչ միայն որոշ տարածքների ու ծառերի փրկությունը, այլև մարդկանց մեջ պահանջատիրության զգացումն արթնացնելը։ Մարդիկ սկսել են հավատալ ու պայքարել բնության համար։
Բնակիչները ձայնը բարձրացրեցին ու սրա վրա ուզում ենք շեշտ դնել, որովհետև բոլոր դեպքերում կարևորը բնակիչների ակտիվությունն է, որովհետև նախև առաջ մենք իմանում ենք բնակիչների միջոցով, թե որտեղ ինչ է կատարվում, եւ երբ որ իրենք աղմուկ են բարձրացնում, երբ որ իրենք հետաքրքրվում են, երբ որ իրենք պաշտպանում են իրենց իրավունքները, արդեն մյուս կողմը մասնավոր անձը կամ սեփականատերը հետ է քաշվում, տեսնում են, որ այդպես հեշտ չի ապօրինաբար անել մուկամայականությունները։
Քաղաքացիական ակտիվությունից զարմացածները հաճախ փորձում են քաղաքական ենթատեքստ փնտրել։ Այսպես կոչված կանաչների շարժման մասին տարբեր խոսակցություններ են տարածվում, թե իբր բնապահպաններն ու ակտիվիստները կլորի գումարներ են ստանում իրենց գործունեությունն իրականացնելու համար։ Նախաձեռնության անդամները եւս մեկ անգամ նշեցին, որ նման բան չկա, իրենք պայքարում են իրենց քաղաքի համար, իսկ հանդիպելու համախմբվել են Facebook-ի օգնությամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով բնապահպանական թեման, տեղափոխվենք Գյումրի։ Այստեղ սոցիալական վիճակը ծանր է, սակայն սրան կարող են գումարվել նաև բնապահպանական խնդիրները։ Գազի գնի բարձրացման հետ կապված Գյումրիում, որ Հայաստանի ամենագազաֆիկացված քաղաքներից է, սկսել են տնտեսել կապույտ վառելիքը։ Այստեղ հայ-ռուս գազարտը արձանագրում է սպառման 30% նվազում։ Գյումրեցիները այժմ տները տակացնում են, ով ինչով կարողանում է, բնապահպանները սակայն ահազանգում են։ Հերթը արդեն ծառերին է հասնում։ Այժմ, քանի դեռ եղանակը համեմատաբար տաք է, դուժում են ծառերի ճյուղերը, սակայն բնապահպանների ահազանգմամբ չի բացառվում, որ առաջին ուժեղ ցրտերի հետ Գյումրիում կրկնվի 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով ցակած իրավիճակը, երբ տների տակացմանը զոհ գնացին քաղաքի կանաչ տարածքները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում գազի սպառման ծավալները կտրուկ նվազել են, շատերն են գազի վառարանները փոխարինել փայտի վառարաններով ու այրում են ինչ պատահի՝ պլաստմաս սետարաներ, կոշիկներ, անվադող։ Սրանց այրումից էլ օտե արտամղվում տարբեր տեսակի վնասակար գոյակցություններ։ Դրանց վնասների մասին դեռ կխոսենք։ Գյումրին հիմա կանգնած է բնապահպանական մեկ այլ վտանգի առաջ, բանն այն է, որ արդեն իսկ սկսվել են ծառահատումներ։
Կարդոն է, բանը վերենք քսկում դնքում ծառի ճյուղը վառենք յուրաքանչյուր։
Ո՞րտեղ
եք հավաքում այդ ամեն ինչը։ Հետո դից ցածտը մեր ծառներից կկդրտեն։
Պեշկեմ տերը բանը։ Փայտի պեշկեմ տերը ոչ կգցենք։ Հա, սիկտորս իշադա գրը դնգելը մի կդրտենք։ Հա, դեպի չնե բանը։ Հա, բարի։ Հա, բարելի դա չկա հնարավորություն չէ։
Կարդուն ճարի ճուղկես, հա մի պատ բալալիքը քելը տեսնեմ լցած է։ Այն հետևի միջոկներին ծառի ճուղկեր էին։
Քանի դեռ եղանակները տաք են, ծառահատումները massայական բնույթ չեն կրում, հիմնականում ծառերը ճյուղերից են զրկվում։ Գյումրին առանց այն էլ կանաչ գոտիների առատությամբ աչքի չի ընկնում։ Քաղաքաշինականին հիմա գալիս են փոխարինելու էներգետիկ նպատակներով ծառահատումները, ահազանգում են բնապահպանները։ Բնապահպանական բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյան.
Ծառահատումների ահազանգեր այս տարի դարվա ընթացքում նույնպես կար, իհարկե, բայց տարբեր, հիմնականում քաղաքաշինական նպատակներով ծառահատումներ էին, բայց հիմա լուրջ մտահոգություն կա, որ ձմեռվա ընթացքում լինելու է արդեն էներգետիկ նպատակներով ծառահատումներ, այսինքն մարդիկ չկարողանալով վճարել թանկացված գազի վճարը, իսկ հոսանքով շատ ավելի թանկ կլինի չառուցել տները, բնական է, որ պետք է դիմեն այն հին էներգետիկ ճգնաժամի տարիների եղանակներին, այսինքն պետք է այրեն հնարավոր ամեն ինչ, այդ թվում նաև հատված ծառեր։ Իսկ ծառահատումների ուրեմն ավելացումը վերջին շրջանում իսկապես մտահոգիչ է, սպասվում է մոտավորապես 93-ից 6 թվականների շրջանում ընկնող մի հատ այդպես էներգետիկ ճգնաժամի ինչ-որ տարբերակ, փոքր տարբերակ, որտեղ միտքան շատ կդրելու բան չկա, առաջ կոնեկային նաև կիսականդ գործարաններ եւ այլն, որոնց տարածքի ստանում էին մեծ քանակությամբ, այդ հիմա թայել չկա, ողջանալությունը ունելու արդեն կանաչ տարածքների վրա։ Այնքան շատ լուրջ մտահոգություն կա, որ այս տարի այս ցմեր լինելու է իսկապես մեծ քանակությամբ ծառահատումներ։ Որ լուրջ մտահոգություն կա, որ Գյումրի քաղաքում այս ցմերվա ընթացքում լինելու են մեծ քանակությամբ ծառահատումներ եւ կանաչ տարածքները հեշտական անգամ տուժելու են, արդեն հասարակության սոցիալապես անաբահով խավի ձեռքով, միշտ տուժում են սոցիալապես աբահով խավի ձեռքից, հիմա տուժելու են արդեն սոցիալապես անաբահովների ձեռքից, ça արդեն կարելի ասել վիճելու տեղի չի տալիս ոչ մեկի մոտ, ոչ բնապահպանների, ոչ էլ նույնիսկ սովորական քաղաքացիների մոտ։
Ամրանը Գյումրի օթային ավազանում փոշու ու կոնցենտրացիան մի քանի անգամ գերազանցում է նորմայի սահմանները։ Հիմա ավելացել է նաև օդ արտամղվող վտանգավոր նյութերի քանակը։ Դրանք հիմնականում պլասմասե տարատեսակ նյութերի այրումից է գոյանում։
Այն ինչ հնարավոր է այրել, դուք հավաքում եք։
Շատ ավելի մտահոգիչ է այն, որ ժողովուրդը սկսել է մեծ քանակությամբ այրել պլաստիկե նյութեր։ Դա շատ ավելի վտանգավոր է, քան ծառահատումները կարելի ասել, որտեղ պլաստիկե նյութերի այրելուց օդ է ազատվում մեծ քանակությամբ կայուն օրգանական աղտոտիչներ, դիօքսիններ, որոնք կայուն նյութեր են և մոտ 1000 տարի չեն քայքայվում։ Անտաճ շրջանառություն են կատարում, օդից տեղումների միջոցով անցնում են հողի մեջ, հողից նորից բույսերի մեջ, այդպես շրջանառություն են կատարում, այդ թվում նաև մարդու օրգանիզմով են անցնում և կարող են դառնալ շատ լուրջ հիվանդությունների պատճառ, ալերգիկ բնույթի, իմունիտետի նվազման տեսքով կարող են ազդել, ինչպես նաև քաղցկեղացին ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա։
Պլասմասե տարաները լավ տաքացնում են, բայց որ դրանց այրումն այսքան վտանգավոր է, թերևս ոչ ոք մրսած ժամանակ չի էլ մտածում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարվա ավարտը ամփոփելու ժամանակը եւ այս տարվա արդյունքները ամփոփել է նաեւ Լորո մարզը։ Համայնքապետերի մասնակցությամբ ժողով է տեղի ունեցել, սակայն 2009-ի համեմատությամբ հպարտության առիթները քիչ էին։ Տարին խիստ անբարենպաստ էր գյուղատնտեսության համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լորո մարզի համայնքների ղեկավարները ամփոփեցին 2010 թվականը։ Այն Լորոյի համար անբարենպաստ էր առաջին հերթին գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մարզպետ Արամ Քոչարյանը գնահատելով անցնող տարին նշեց.
2010 թվականը բոլոր առումներով բավականին բարդ էր առաջին հերթին, քանի որ մեր համայնքների զգալի մասը գյուղական բնակավայրերում են, և այս տեսակետից մեր աշխատանքների մի զգալի մասը պայմանավորված են գյուղատնտեսությունում տիրող իրավիճակով։
2010-ը վերջին 10 տարիների ցուցանիշներով Լորիի համար պատմության մեջ անցավ որպես ամենաանբարենպաստ տարի, մարզում պտուղ չեղավ, գարնանային անձրևներն ու սելավները ծառերը զրկեցին այս տարվա պտուղներից։ Կարկտահարությունից տուժեց մարզի 37 համայնք։ 2009 թվականի համեմատությամբ բոլոր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկերը նվազեց 15-20%-ով։ Մարզպետանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Օհանյանը գնահատելով գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները ասում էր.
Գառնան երկարատև և հորդարատ անձրևները խանգարեցին և ձգձգեցին գառնացանի աշխատանքները, դրան հաջորդած երկարատև երաշտը արգելակ է զգացական մշակաբույսերի նորմալ աճին ու զարգացմանը։
Գյուղատնտեսական 60 ցուցանիշներն անդրադարձան մարզի հարկահավաքագրման ցուցանիշների վրա։ Լորո մարզպետը համայնքների ղեկավարներին ասում էր, թե հաջորդ տարի կսկսեն հաշվի առնել հարկավակագրման գործընթացի արդյունքներն ու աչքի տակ ունենալ պարտաճանաչ համայնքներին։
Լավ եղավ, ուրեմն մենք համարժեք քայլեր ենք անելու այդտեղ ծրագրեր իրականացնելու դեպքում։ Լավ չեղավ, ուրեմն մեզնից չրեղանակ։ Առաջին անգամ անպայման սա դուք կտեսնեք։ Ես մի քանի անգամ նախինում էլ այս մասին ասել եմ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ասել եմ, լավ, ոչինչ, միգուցե մարդիկ մեղավոր չեն, որ ապաշնոր համայնքի ղեկավար ունեն, քանի որ այս սոցիալական խնդիր այս համայնքում կա, չկապենք համայնքի ղեկավարի և նրա ապարատի գործունեության հետ։ Բայց այս տարի արդեն 2011-ին ինքներդ կհամոզվեք։
Լորո մարզպետն ասում էր, թե հաջորդ տարի մարզում մեկնարկելու են տարբեր սոցիալական ծրագրեր, որոնցից կօգտվեն պարտաճանաչ համայնքները։
Որտեղ լավ եղավ հավաքագրումը, որտեղ աշխատանքները լավ եղան, այդտեղ ծրագրերը ավելի շատ են կարելի։
Նշենք, որ եթե մարզի 8 քաղաքներում հարկավակագրման ցուցանիշները հուսադրող են, ապա գյուղական վայրերում հարկերը դժվար են հավաքվում։ 2010 թվականին նախորդի համեմատ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է մարզի 36 համայնք համայնքներում, որոնք կազմում են մարզի համայնքների 32%-ը։ Պաճառները հիմնականում սոցիալական են, գյուղացիները փող չունեն, ունեցածն էլ հազիվ գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարմանն է բավարարում։
Շատ ամպետ տարի, շատ վատ տարի, աղ գարնան անձրևներ, հետո ամրանը շատ խիշոք էր, եմ էլ էլի, անձրև չկա, դուն չկա, ամբոս դասերը մուկա, կրծողներով լիկը։
Մենակ խոտն է նորմալ էլ, մյուս այդ կարտոշկա, խնձոր, բացարձակ չկար, ոչ մի
բան։ Անցած տարվա շատ է տարվել։
Շատ, շատ։ Անցած տարի էլի որոշ բանկար գյուղացիները ու իրանց ունեցվածքով յոլա գնացին, այս տարի կարտոֆիլեր, խնձորեր լրիվ առան։
Խոտի մոմենտը լավ էր այս տարի։ Իսկ ընդհանրապես ասեմ, որ հեռու չի գնանք, այսօր 1 կիլո խնձորը 1000 դրամ աճի բազարում։ Ու ոչ մի անգամ մի հատ մեր գյուղում չի ելել։ Այսինք սա ահագին Այն վատ է, էլի շուտ դատարկում է։ Ունենցնում է սեզոնով, ունենցնում է ընտանիքներով։
Ո՞ր են։
Ռուսաստան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մոսկվայի դատարանում այսօր երկրորդ օրն է հրապարակում են Յուկոսնաֆթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևի դատավճիռը։ Դատարանը նրանց մեղավոր է ճանաչել մոտ 218 միլիոն տոննա նավթ յուրացնելու մեջ, ինչի համար նրանք կարող են ազատազրկվել մինչև 14 տարով։ Սա Խոդորկովսկու դեմ հարուցված երկրորդ դատական գործն է։ Կրեմլի հասցեին բավական կտրուկ և քննադատական հայտարարություններով հայտնի գործարարը 2003 թվականին արդեն դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման։ Եվ այժմ ըստ էության պատշաճափի ավարտին Խոդորկովսկուն կրկին ազատազրկում է սպասում։ Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Լսենք Ազա Բաբայանին Մոսկվայից։
Երկուշաբթի օրը դեկտեմբերի 27-ին դատավոր Դանիլկինն արդեն մեղավոր է ճանաչել Լեբեդևին և Խոդորկովսկուն։ Ըստ դատախազության մեղադրյալներն ապօրինի եղանակով ստացած դրամական միջոցների լվացման համար չարաշահել են ծառայողական դիրքը և մոտ 218 միլիոն տոննա նավթ են յուրացրել։ Միխայել Խոդորկովսկու փաստաբանները անհեթեթ են անվանում երբեմնի ամենահարուստ ռուսաստանցուն ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, Խոդորկովսկին 2003-ին արդեն դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, և այժմ նրան սպառնում է ևս մեկ ազատազրկում, այս անգամ միջև 14 տարի ժամկետով։ Խոդորկովսկու բարեկամներն ու կողմնակիցները համոզված են, որ միջև 2012 թվականը, միջև նախագահական ընտրություններ, Խոդորկովսկին հաստատ կմնա բանտում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե Խոդորկովսկու նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը քաղաքական հաշվեհարդար է։ Ռուսաստանի իշխանությունների հասցեին նրա հնչեցրած քննադատության և ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ֆինանսավորման համար։ Թե ռուսաստանցի անդիմադիրները, թե մտավորականներից շատերը, թե արևմուտքը խիստ քննադատում են այս դատավճիռը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Խոդորկովսկու գործով դատավճիռը վնաս է հասցնում Ռուսաստանի համբավին, որպես մի պետության, որ իր վրա է ստանձնել մարդու իրավունքների հարցերում միջազգային պարտավորություններ։ Քննադատություն հնչել է նաև Բեռլինից և Բրյուսելից, դրանց արձագանքել է Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում քննադատում է արևմուտքի այդ հայտարարությունները, նշելով, որ սա Ռուսաստանի ներքին գործն է և որ ոչ ոք չպետք է խառնվի դատական պրոցեսին։ Մեկնաբաններն արդեն գրում են այն մասին, որ Խոդորկովսկու այս դատավճիռը կարող է վնաս հասցնել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին։ Հիշեցնեմ, Խոդորկովսկու կողմնակիցներն այս գործը քաղաքական գործ են համարում և Խոդորկովսկուն համարում են Վլադիմիր Պուտինի անձնական թշնամի։ Ռուսաստանցի մտավորականներն, ինչպես արդեն ասացին, նույնպես քննադատում են դատավճիռը։ Հայտնի գրող Գրիգորի Չխարտաշվիլին, ով ավելի հայտնի է Բորիս Ակունին անվան տակ, հայտարարում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ընդդիմանա այս որոշմանը և ստիպի նախագահ Մեդվեդևին փոխել այն, քանի որ խոսքը ոչ միայն երկու մարդու մասին է, այլ երկրի ապագայի։ Արևմուտքում համարում են, որ այսօրվա իշխանությունները և մասնավորապես Պուտինը վախենում են Միխայել Խոդորկովսկու բուն բաց թողնել, քանի որ նա հայտարարում է, որ ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ եւ երկրից չի հեռանա։ Երբեմնի ամենահարուստ ռուսաստանցին այսօր կողմնակիցներ ունի, գոնե մտավորականների շրջանում շատ են նրա կողմնակիցները, թեև հարցումները վկայում են, որ շարքային ռուսաստանցիները մեծամասամբ այս դատավարությանը չեն հետևում եւ նրանց չի հետաքրքրում Խադարկովսկու ճակատագիրը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Մեր կայքը կարող եք այցելել նաև ձեր բջջային հեռախոսներից azatutyun.mobi։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։